Blasiða 28. Þrjár kynnslóðir á skemmtun í húsi blindrafélagsins. Sjóðurinn blindbörn á Íslandi sem Gunnlaugur Helgason og Jón Axel Ólafsson stofnuðu fyrir aldarfjórðungi stendur fyrir ýmsum uppákomum og skemmtunum, auk þess að safna fjármunum til styrktar sjónskertum og blindum börnum á Íslandi. Á þessum skemmtunum eða uppákomum eru alltaf fleiri en ein kynnslóð og allir skemmta sér og taka þátt í því sem gert er hvort sem er að ræða dans, föndur eða annað. Bjarki Ísaksson sem var 10 ár í febrúar kom í flasið á Gísla þegar hann kom við í Hamrahlíð 17 en þá var allt í fullum gangi og Gísli náði lokin á skemmtuninni. Með Bjarka voru pappans og Konráð afi sem líka sjónskertur. Gísli Helgason ræddi við Bjarka og feðgana sjónskerðinguna. Bjarki sagði mér að hann væri í fjórða bekk í Snælandsskóla en færi í fimmta bekk nú í haust. Hann les bæði venjulegt letur og punktaletur og ég spurði hvort væri betra. Bæði, mér alveg sama. Fyrir hvað notarðu punktaletrið? Fyrir verkefni og að æfa mig í skólanum. Ég með svona tæki, fókus og fyrir ofan skrifa ég punktaletur og svo fyrir neðan kemur punktaletrið í línu. Það hoppari við hvern bókstaf. Undirritaður heldur að Bjarki sé að tala punktaletur skjá með lyklaborði sem tengdur við tölvu og þannig getur blind fólk eða sjónskert lesið allt sem stendur á venjulegum tölvuskjá. Við hvert punktaletur staf er lítill hnappur og með því að styðja á hann hoppar bendillinn á viðkomandi bókstaf ef þarf að leiðrétta. Ég þarf að stækka venjulegt letur frekar mikið. Ég sé 5% með öðru auganu og 0% með hinu og nota stækkara til að lesa venjulegt letur. Ég spurði hvað hún þætti skemmtilegast í skólanum. Öruglega hringekja. Það þar sem maður getur farið í smíði, heimilisfræði, myndmennt, þar sem ég núna, prjónað og fullt. Bjarki stefnir á að verða tölvu viðgerðamaður og hefur prufað ýmislegt. Hann hefur spilað á nokkur hljóðfæri, svo sem gítar, trommur, dótatrompet og aðeins eft söng. Þegar við hittumst var hann að æfa í leikritum skjaldböku. Þetta er sjávarleikritum fallegustu skjaldbökuna. Þar leik ég tæknimann. Hvað gerir tæknimaður í svona leikriti? Við gerum alls konar hljóð, réttum mikrófóna og bara þannig og syngjum líka þegar maður á að koma að syngja. Hvernig býr maður til svona hljóð í leikriti skjaldböku? Ég með sérstakt app sem ég nota og það rosalega gott, hægt að fá það frítt á netinu. Þú getur líka notað það online frí, en það ekki eins gott. Ég spurði hvort hann ætti marga vini í skólanum. Já, nokkra. Gunnar besti vinu minn. Finnurðu fyrir því að þú sérð ekki vel? Smá. Mér stundum illt í auganu hér. Ekki mikið, það smá þrýstingur á því hérna meginn. Finnst þér hinri krakkarnir feimnir við því að þú sérð illa? Ekki mjög mikið. Stundu spyrjaði okkur ég horfi svona. Ég nota hvítan staf eiginlega alltaf þegar ég labbi í skólan. En ég kom ekki með hann núna, segir Bjarki, að því að það er að hans mati algjör óþarfi að vera með hvítan staf innan húsi Hamrið 17, húsi blindrafélagsins. Ísak, pappi Bjarka, sagði mér að hann hefði haft 50% sjón til skamstíma en eitthvað hefði gerst. Konráð Einarsson, afi Bjarka, líka sjónskertur. Báðir voru sammála að aukin og bætt þjónust á undanförnum árum skipti sköpum fyrir börn eins og Bjarka. Og undir þetta skrifar Gísli Helgason. Með þessari grein eða viðtali eru fylgja tvær myndir, önnur af þeim feðgum, Bjarka, pappans og afa og hinn nærmynd af Bjarka. Einnig eru neðst á síðunni tvær auglýsingar, önnur frá Netto og hinn Das Hrafnista.